21 ноябрь шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Татарстан үзендә латин һәм гарәп әлифбасын куллану мөмкинлеге тудыручы канун кабул итәргә җыена. Канун өлгесе мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитетында тикшерелде. Бөтендөнья татар конгрессына барырга җыенган делегатлар оешманың күбрәк сәяси мәсьәләләргә игътибар итүен тели. Корылтайда каралып кабул ителәчәк татар халкының этник үзенчәлекләрен саклап калу концепциясе турында тулырак итеп сөйләрбез. Милли телләрне укыту бер чәчәк атты, бер бетте, әмма кайбер мәктәпләр гасыр буена үз кыйбларын тота. Актаныш мәктәбе үзенең 100 еллыгын билгеләде. Болар барысы да Азатлыкта, радио дулкыннарында һәм азатлык.org сәхифәсендә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан үзендә латин һәм гарәп әлифбасын куллану мөмкинлеге тудыручы канун кабул итәргә җыена. Бу канун өлгесе бүген 21 ноябрьдә Дәүләт шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитетында каралды. Әлеге комитет җитәкчесе Розин Вәлиев Азатлыкка комитет әгъзалары барысы да бу канунны хуплады дип белдерде. Канун 29 ноябрьдә Дәүләт шурасы сессиясендә беренче укылышта кабул ителәр дип көтелә.
15 сентябрьдә Татарстан Дәүләт Советында татар язуын латын дөньясына кире кайтару турында, аны киргизү турында закон кабул иткән идек. Әмма ләкин бу закон кабул ителгәннән соң Россия Дәүләт Думасында Россия халыклар телләр турындагы законга үзгәрешләр кертелде һәм Россиядә бары тик кириллица гына кулланышта булырга тиеш дигән таләп куелды. Бу таләп бигрәк тә беренче чиратта үзләренең телләрен, милләтләрен дәүләт теле дип игълан иткән республикага кагыла. Һәм без Россия законнары нигезендә бүгенге көндә кириллицадан башка бер имланы да куллана алмыйбыз дәүләт теле буларак. Һәм шуннан соң Татарстан прокуратурасы безгә протест белдерде, без ул протестка кулак салмадык, шуннан соң ул мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте һәм Татарстан югары мәхкәмәсе карары белән латин язуын киргизе, латин язуына кире кайту турында Татарстан законы гамәлдән чыгарылды. Әмма ләкин латин язуы безгә бүгенге көндә кирәк, татар халкына кирәк. Без бу хакта инде һәр вакыт сөйләп киләбез, әйтеп киләбез. Һәр бер генә мисал, татарлар бит Татарстанда гына яшәми, татарларның күпчелеге Татарстаннан читтә яши. Шул исәптән Урта Азия республикаларында, аларның күбесендә бүгенге көндә латин язуы кулланышта, латин имнасы кулланышта. Шулай ук татарлар чит илләрдә яши, Төркиядә булсын, Финляндиядә булсын, башка илләрдә булсын, анда да шул латин язуы. Мәсәлән, алар Татарстан дәүләт советына, яисә бүтән дәүләт органнарына мөрәҗәгать итәләр икән, яисә кешеләр үзләре язышалар икән, алар бит латин язуында язачаклар. Без инде үзебезнең конституциябезнең 14-нче маддәсендә Татарстанда чит яшәүче татарларга ярдәм итү турында статья язып куйдык. Без аларга ничек ярдәм итә алабыз телләрен үстерергә, әгәр дәрәҗәләрен имзаларын аңламасак та. Шуңа күрә без менә яңа закон проекты яздык Татарстан дәүләт советында. Һәм латин язуын ничек куллану, әгәр дә безгә мөрәҗәгать итәләр икән, яисә фән ни максатларда, иҗади максатларда, кешеләрнең үзара аңлашу максатларында безгә латин язуы, яисә хәтта гарәп язуы кирәк икән, без менә шушыны ничек куллану мөмкинлеге турында яңа закон проект эшләрдек. Бұнысы инде бу закон бераз киңәйтелгән, монда инде латин язуын куллану гына түгел, хәтта гарәп язуын ничек куллану безнең борынгы чыганакларыбызны өйрәнгәндә галимнәргә ничек итеп латин язуын һәм гарәп язуын файдалану мөмкинлекләре турында бу законда бик тә тәфсилләп язылган. Әгәр дә бу закон кабул ителә калса, анда киләчәктә әле һәм башка төрле актларда, хокукый актларда чыгарылыр, хөкүмәтнең карарларында булыр, фәннәр академиясендә үзенең өлешен кыстырды билим мин. Бу закон бүгенге көндә безгә бик тә кирәк һәм күп генә каршылыклар булса да, без аны мөмкин кадәр шушы килеш саклап, эшләнгән рәвешне саклап кабул итәргә тырышачакбыз.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе Разил Вәлиев булды. Татарстан Фәннәр Академиясенең гыйльми сәркәтибе, филология фәннәре докторы профессор Дания Захидуллина фикеренчә, бу канун кабул ителсә, дөнья фәне Татарстан татарлар турында күбрәк хәбәрдар булачак, фән үсешенә яңа этәргеч бирәчәк ди.
Татарстан Республикасы дәүләт теле буларак татар телен куллану турында Татарстан Республикасы законы проекты, ул бигрәк тә фән өлкәсендә эшләүчеләр, төрки, татар, гуманитар фәннәре белән шөгыльләнүчеләр өчен кирәк дип саныйлар. Бу законга кушымта итеп, татар телендәге кирилл хәрефләре белән бирелгән авазларның латин һәм гарәп алфавитындагы вариантлары теркәлгән. Алар ни өчен кирәк соң? Әгәр безне үзебезнең Татарстанда басылып чыккан, соңгы 20 ел эчендә басылып чыккан фәнни продукциягә игътибар итсәк, соңгы 20 елда узак вакытлар гомумән билгесез булган, я булмаса, киң катлам укучыларга кайтарыла алмаган фәнни әйләнешкә кертелә алмаган хезмәтләр, чыганаклар, текстлар кабат бастырылдылар. Һәм әлеге текстлар аларны өйрәнүче фәнни хезмәтләр эчендә гарәп графикасы иркен кулланыла. Ләкин без нинди күренеш белән очрашабыз? Кирәккә мәчетләр каршындагы нәшриятларда, аерым бер шәхси кешеләр әзерләгән китапларда гарәп графикасының гарәп илләрендә, ялмаса 19-нчы гасырда эшләнгән вариантларын куллану еш. Һәм мондый текстларда хаталар да бик күп, чөнки бу вариантлар алар татар теленең фонетик үзенчәлекләрен исәпкә алып төзелмәгәннәр. Шуңа күрә татар зыялылары 20-нче гасыр башында татар теленең фонетик үзенчәлекләренә туры килгән гарәп хәрефләренең иске татар язуы вариантын эшләгән булганнар. Менә әлеге законга кушымта итеп эшләнгән тел әдәбият Сәнгать институты, Татарстан фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият сәнгать институты галимнәре эшләгән вариант менә шушы 20-нче гасыр башы татар зыялыларының вариантына нигезләнде. Һәм бу фәнни хезмәтләрдә ниндидер бер бердәмлеккә, унификациягә китерер дип көтелә. Чөнки әгәр без Татарстанда гарәп индексын кулланып, китаплар бастырабыз икән, ул шул имля белән эшләүчеләр өчен аңлаешлы булырга тиеш. Еш кына әлеге имляны гарәп графикасын яхшы белгән кешеләр дә аерым бер китапларда укымый, танымый, аңламый утыралар. Бу инде күрәсең, менә шушы 20 ел эчендә кайтарылган мирасның күләменнән чыгып, көн таләбе дип карыйм мин. Инде латин графикасын куллануга килсәк, парлар виталар 3 алфавит кишергән халык. Шуңа күрә безнең аерым бер мирасыбыз, тарихи, әдәби, мәдәни мирасыбыз, ул латин графикасында сакланган. Һәм латин графикасын без бүгенге көндә Европа галимнәре белән фәнни багланышлар урнаштыру вакытында да истин файдаланабыз. Шул вакытта латин графикасы кулланышында иртәгә гуманитар фәннәрдә кирәк булуы мәҗбүри моментлар да бар. Мәсәлән, аерым алганда 20-нче гасырда фольклор текстларын чыганак буларак транскрипциядә бирү мәсьәләсе белән очраша киләбез. Ләкин менә безнең фольклор үрнәкләре җыелган китапларыбызны караганнан соң Европа галимнәре безгә әйтәләр, әгәр транскрипция латинда транскрипция ясалмаган икән, бу текст информанттан язып алынган вариантта бирелгән булса да, чыганак буларак санала алмый. Чөнки бөтен Европада шулай кабул ителгән диләр. Әгәр шулай икән, димәк без иртәгә бер секундә, я булмаса 10 ел үткәннән соң әлеге фольклор үрнәкләрен Европада кабул ителгән стандартлар буенча тәкъдим итәргә тиеш булачакбыз. Шулай булгач, латин графикасы да фән теле буларак, иртәгәгә фән теле буларак Татарстанга галимнәргә кирәк дип саныйм. Нәкъ менә яшьләргә 100 тотып кабул ителә дә дип уйлыйм мин. Чөнки фәннең киләчәге, аның үсеше, аның нинди дәрәҗәдә, нинди сыйфатта булуы, ул бит яшьләр белән бәйләнгән. Ләкин без шул вакытта яшьләргә фәнне үстерү өчен шартлар тудырырга тиешбез. Киләчәк фәнне үстерү өчен. Мин бу законны шушы яссылыкта карыйм. Фән юлына баскан яшьләргә төрле графикаларны, төрле имляларны куллану, ул бер яктан чыганакларны кайтару, аларны өйрәнү, аларны саклау, аларны популярлаштыру өчен кирәк булса, икенче яктан шәхси бәйләнешләр, хәтта хат алышу вакытында да бик мөһим дип саныйм.
Татарстан фәннәр академиясының гыйльми сәркәтибе, тел белгеше профессор Дания Захидуллина шулай итеп, шушы яңа канун өлгесен хуплый, исегезгә төшерәм, Татарстан үзендә латин һәм гарәп әлифбасын куллану мөмкинлеген тудырышы канун кабул итәргә җыена. Бу канунның өлгесе бүген Дәүләт шурасының мәгариф фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитетында каралды һәм канун үзе 29 ноябрьдә Дәүләт шурасы сессиясендә беренче укылышта кабул теләр дип көтелә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШИНДЕ һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Декабрьнең 6-сыннан алып 9-ына кадәр Казанда Дөнья татар конгрессының 5-нче курылтайы узачак. 5 елга бер үткәрелә торган җыенга төрле төбәкләрдән 800-дән артык делегат җыела. Быелгы курылтай Русиядә милли азчылыкларга, шул исәптән татарга, аның теленә, мәгарифенә арта барган басым чорына туры килде. Самар татарлары конгрессның сәяси яктан куюрак булуын тели.
Декабрь башында рухи мәркәзебез Казанда бөтен дөнья татар конгрессы үзенең чираттагы курылтаен уздыра. Самар өлкәсеннән барышак делегатлар исемлегендә Самар шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рифкат әфәнде Хуҗин дә бар. Рифкат әфәнде, әлбәттә конгресска баргачтан һәрбер төбәктән бер генә кешегә булса да сүз бирү мөмкинлеге юк инде ул. Әгәр дә ки сезгә сүз бирсәләр, андый мөмкинлек булса, сез конгресс мөнбәреннән ниндирәк теләкләр белдерер идегез, әйтер идегез конгресс исеменә?
Конгресс бик зур эшләр алып бара. Аның зур эше менә бүгенге көндә соңгы елларда бөтен өлкәләрдә сабантуйлар, бәйрәмнәр, безнең милли бәйрәмнәребез уздырыла. Соңгы елда конгресс сабантуйны Ирак, Дальневосток җирләренә барып та уздырып кайтты. Эшләгән эшләр белән генә булмый, но мин әйтер идем, теләр идем конгресста. Конгресс эшчеләре хәзрәк сәясәткә дә керсәләр иде. Бүгенге көндә без төрле газетларда, телевидение, радиоларда ишетәбез милләтләргә каршы сөйләүче кешеләрне. Менә шул кешеләрнең интервьюларын, язылган язмаларын алып карап, укып барып, анализлап, безгә рекомендациялар җибәрсәләр бик яхшы булыр иде. Моның өчен конгресста бер төркем профессионал юристлар эшләргә тиеш дип мин уйлыйм.
Сез Самардан конгрессның курылтаена делегат булып барачак Рифкат Хуҗинның башкарма комитетына теләкләрен ишеттегез. Шамил Баһаттин, Азатлык радиосы, Самар.
Шулай ук азатлыкта барган фикер алышулардан күренгәнчә, әлеге шартларда татар дөньясы курылтайдан җитди сөйләшү, милләтне саклау ва үстерү юнәлешендә коры өндәүләрдән битәр конкрет гамәлләр көтә. Конгресс җитәкчеләре җыенда татар халкын саклау турында концепция кабул итәчәген белдерде, әмма бу документ җәмәгатьчелек игътибарына тәкъдим ителмәде. Шуны искә алып, без азатлык сәхифәсендә курылтайга кадәр фикер алышу өчен виртуаль мөнбәр ачарга булдык. Һәм сезне фикерләшүгә чакырабыз. Фикерегезне хат белән я безнең форумда әйтә аласыз. Фикерләрнең беренчесе укытучы Нурулла Гарифтан килде. Әгәр мөмкинлегем булса, читтәге татарларга булышырга кирәк дияр идем. Аларга бер татар китабы кулларына керсә дә күңелләре була. Татарстаннан читтә 1000 мәктәп бардыр инде. Бигрәк тә мәктәпләренә, яшьләренә, милли җанлы эшмәкәрләренә булышырга кирәк дияр идем. Мөнбәргә чыгып татарлар, туган ягыгызга кайтыгыз дип чакырыр идем, дип яза Нурулла Гариф. Татарстан хөкүмәтенә кайтырга теләүче акыл ияләренә, яшьләренә туган якка торырга, яшәргә мөмкин кадәр шартлар тудырырга кирәк дияр идем, дип яза Нурулла Гариф азатлыкта ясалган конгресс мөнбәрендә. Ул мөнбәр бу көннәрдә азатлыкта эшли. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Татар конгрессы мөнбәреннән нәрсә әйтер идегез? Сезнең фикерләрне, чыгышларны, карашларны көтеп калабыз. Инде концепция дигәннән бу программа 5 елга исәпләнгән документ миллилекне саклауның бөтен юнәлешләрен дә үз эченә алган. Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ренат Вәлиуллин Азатлык радиосына әле моңа кадәр мондый җитди документ кабул ителгәне булмады дип белдерде.
Якынлашып килгән съездда, инде 5-нче съездда безнең алдагы җыеннардагы төсле үк беренчедән кабул ителәчәк резолюция. Резолюция ул инде алдагы шушы 5 елда безнең эшләүнең төп максатлары, аның юнәлешләре һәм дә инде нинди мәсьәләләргә без игътибарны күбрәк куярга тиеш, шул хакта булып безнең эш документы буларак турыдан-туры шушы съездның резолюциясын без күз алдына китерәбез. Һәм шуның белән бергә менә шушы принципиаль Hem de indi bizge gerekli dokumentlar turunda silegende mine biz indi yımlaklau etabına kirdik. Üzibizden yanga konseptual programına, yani yanga bir konsepsiyeni şuşa siyazga biz proyekt olarak çıkarığa niyetlep duramız. Bu birinci tapkır eli şuşundi zor dokumentini siledik. Hem de onun ne isiminde, üzine kure bir üzinçelikli hem de indi şaktığına kızıklı isim. O da olsa Otar halkının etnik üzinçeliklerin saklap kalu konsepsiyası deyip atala. Yani Rusya ol etnişiskaya identiçnosti, сохранение etnişiskaya identiçnosti bulup yangırı. Bu konsepsiya işledi. Hem de şuşu konsepsiyanı tırmışka aşırı boyunca indi programmada işlenip etti. Programma 5 yılga koralgan yoktu anlatıbı. Çünkü kongresin da sıyırlarının Өткерлеу девамы ол 5 жылдан 5 жылға, шынықтан да біз мұна 13-ші жылдан 17-ші жылға қадар уақытыны ішіне олатырған еттіріп, шошы программаны да ішіледік.
Бұл татар халқының этник өзіншеліктерін сақлау концепциясын қам программасын күліштен тұратырған зор документіні кімнер ішіледі, ғалимнер мі, кімнер бұл үште қатнаштылар?
Біріншіден мұнда программаның заказчигі болып, яғни Ана инде иштуруучу болуп биз Петенатор конгресте башкарма комитетте чыкты. Энди тип шушу концепцияны иштеүчүлөр улда болсо, биз Петенатор конгресте Фенлер академиясы, тарых институту, биздин мәгариф һәм фән министрлыгы, мәдәният министрлыгы менә барлык ишмалар белән берлектә без аны эшләдек. Энди концептуаль эшне биздин шушы милли проблематика буенча эшләгән үзе биздин күренекле галимнәребезнең бер төркеменнән эшләнде. Һәм аның аналитик справкасы да шактый гына зур күләмдә эшләнде, әйтергә кирәктер. Шактый гына матур һәм дә күләмле документ дөнья күрергә тиеш иншалла.
Концепциядә нинди юнәлешләргә игътибар ителә? Монда тиге милли үзенчәлекләр бик күп бит инде, шуларның беренчесен булса да санамассызмы? Ничегерәк эшләү турында сүз бара шаганда?
Безнең беренчедән бу алдагы шушы 5 еллыкта һәм дә инде Хәзерге глобальләшү чорында татар милләтенең үзенчәлекле халәттә саклап калу юлларын ишегерәк итеп әйтик. Шушы ук татар этник берәмлеге буларак милләтне ничек бердәм халәттә саклау. Шуннан соң концепциянең дә төп үзенчәлеге әйтеп кителгән әйберсе бар тик эчтән бер генә татарларның яшәп яшиләр Татарстан җирлегендә. Шуның белән бергә менә читтәге татарлар, алар белән эшләү, аларның милли мәдәни мәнфәгатьләрен ничек итеп саклап калу юллары, менә булар барсы да шушында кирелгән. Һәм әйтергә кирәктер, бу концепцияны эшләү безнең дөнья күләм, шулай ук Россия һәм дә Татарстанның законнарына нигезләнеп эшләнде һәм дә менә аларны без бик ныклап тикшердек һәм хәзер инде Россиядә дөнья күрәш закламый эш стратегиясе дә һәм дә аның үзенчәлекләрен дә без шушында керттек. Ягъни концептуаль яктан караганда концепция барлык хукукый базларга туры килә торган документ буларак дөнья күреп җитә.
Сез менә монда телгә алдыгыз Русиядә милли сәясәт стратегиясен. Бу Татарстанда кабул ителәчәк документ, бу стратегия игътибар биреп җиткермәгән якларны татар милләтен саклауда игътибар биреп җиткермәгән якларны инде үз өстенә ала дип аңларга мөмкинме?
Бу очракта нәрсә әйтергә кирәк, менә булган Мәскәүдәге күчмә утырышта инде Татарстанның үз позициясе, ягъни сәяси үзенең нинди үзгәрешләр кертергә теләве һәм дә нинди андагы вазгыят һәм дә андагы урыннар белән килешелмәү турында дәүләт күләмендә хәбәр ителде, ягъни алар һичшиксез искә алынып эшләячәкләр. Ә инде шушы стратегия белән ике документның караганда алар икесе ике максатка бирелгән һәм менә сез хәтта шушы без эшли торган концепцияның исеменнән үк караганда да ул этник үзенчәлекләрне татар милләтенең этник үзенчәлекләрен саклап калу бу бик глобаль, ягъни милләтне тулайым саклап калу, татар милләтен саклап калуга юнәлдерелгән документ һәм менә тагын шунысы безне иншалла ул дөнья күрер һәм дә аны без тормышка ашыру юлларында бергә-бергә эшләргә барыбызга да насыйп булу дип өметләнәбез. Бу беренче тапкыр шушындый зур һәм дә мөһим документ дөнья күрә. Бу безнең өчен бик үзенчәлекле бер этап дип аңлар әйтер едем.
Соңгы вакытта милли телләрне шул исәптән татар телен өйрәнүдә авырлашырга мөмкин. Россия Думасы милли телләрне өйрәнүне ата-аналар теләге һәм укучылар теләгенә генә калдыру турында документ әзерләп ята. Менә бу сез әзерләгән татар халкының этник үзенчәлекләрен саклау документында нинди игътибар бирелә киләчәктә үзебезнең татар телен саклауга? Мәгариф министрлыгыннан нинди тәкъдимнәр булды бу мәсьәләдә?
Бу безнең өчен бик мөһим мәсьәлә булып тора, чөнки нашы регионнардагы татар теленең торышы, аның татар телен укытылышы, әйтик, безнең дә тип тегелекне үзебезнең мероприятиеларыбызга керткәндә шушы регионнарда әйтик, туган тел көннәрен үткәрү, шушы регионнардагы якшәмбе мәктәпләрен үткәрү һәм дә аларны үстерү механизмнарын булдыру. Шулай ук менә анда эшләп килгән мәктәпләрнең саннарын арттыру һәм зур шәһәрләребездә шушы татар этномәдәни мәктәпләрен булдыру, яңадан ачу пунктларын керттек. Бу мәгариф министрлыгы белән бергә һәм дә аларның эш юнәлешләренең бер этабы буларак бара торган әйбер, әмма ләкин без аны шушы әйбердә яңадан күтәреп, яңадан шушы мәсьәләләрне әле съездда да ул берничә тапкыр күтәреләчәк. Буның белән бергә менә алар үзләрен аклала дип өметләнеп калабыз. Шул әйтик, төрле конкурслар үткәрү һәм дә безнең менә регионнарда укытып килгән укытучыларыбызны үзебезнең Казанга җыеп, монда аларның квалификацияларын күтәрү яки бүтән ярдәмнәр итү, менә болар барсы да бер комплекслы эш буларак шушы үзебезнең документта үзенең урынын тапты. Һәм әйтергә кирәктер, менә ул теге һәрбер мероприятиене аерым-аерым санап тору монда бик күп вакытларны алыр иде, әмма ләкин аларны менә монда карарга кирәк бер комплекслы нигездә. Шул ук әйтик, татар мәктәпләре, шул ук регионнарда чыгып килгән татар газеталары, шул ук регионнарда эшләп килгән мәктәпкәчә уку, ягъни балалар бакчалары, менә боларның барсының да эшләүләре, механизмнары һәм дә инде ничек иттереп без аларны саклап калу, камилләштерү юллары менә бу программада үзенең өлешен һәм дә урынын тапты.
Бу программа ничә бүлектән тора?
Бу әйткәнемчә, программаны менә хәзерге вакытта безнең әзерләүнең инде соңгы этабына кердек. Шунлыктан әле тегел исемнәрне һәм дә әйберләрне мин да әйтү кирәк. Санамыйм, чөнки әле безнең менә моны иң соңгы редакцион эшләүләр өстендә без хәзерге вакытта эшне алып барабыз.
Бу программа Татарстан хөкүмәте белән килешенәчәкме, яисә аның фатихасын алачактыр инде?
Һичшиксез, менә ул мәсьәлә безнең әйтик шушы конгресста каралганнан соң без аны хөкүмәткә кертәчәкбез, һәм дә инде хөкүмәттә ниндирәк формада ул җиткерелеп, ниндирәк документ буларак дөнья күрер, ансы заптырмасы безгә ул билгеле булыр. Ә хәзергә безнең беренче табыбыз менә аны инде камил һәм дә әзерлекле халәттә хокук белгечләре, министерстволар да инде мәтебез тарафыннан менә эшләп бетереп, аннан соң әзерләп кертү мәсьәләсе буенча без хәзерге вакытта эшне алып барабыз.
Бу программа, документ эшләнгәч, аның программасы булгач, әлбәттә, күпмедер күләмдә финанс чыгымнарында күтәрергә кирәк булачак.
Бу мәсьәләләр буенча әлегә нәрсәдер әйтү күләме яки бүтән әйберләр буенча минемчә иртәрәк, чөнки без моны үзебезнең съездга чыгарабыз проект буларак. Безнең мондагы делегатларыбызга ул таратылачак һәм менә шушы делегатлар инде үзләренең фикерләрен, төзәтмәләрен керткәннән соң аерым чын мәгънәсендә җитлеккән, ягъни кайдадыр кемнәр тарафыннандыр гына эшләнгән түгел, ә татар милләтенең вәкилләре, бөтен дөньядан җыелган 800 делегаты тарафыннан каралып, хупланган бер документ буларак бу тормышка ашачак. Һәм шуннан соң инде без инде финанс мөмкинлекләре һәм дә бүтән әйберләр турында тегел фикерләребезне, сүзләребезне һәм дә саннарыбызны әйтә алырбыз дип мин өметләнәм.
Казанда конгресс алдыннан татар халкының этник үзенчәлекләрен саклап калу концепциясе әзерләнү турында безгә Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ренат Вәлиуллин сөйләп берде. Аның белән Наил Алан сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең уртак утырышы узды. Онда көн тәртибендә ике мәсьәлә каралды. Өч татар оешмасы җитәкчеләренең белдерүе һәм медиа магнат Альберт Мөхәммәтъяров белән очрашу. Беренче көн тәртибенә килгәндә 19 ноябрь Башкортстан мәгълүмат агентлыгы 3 татар оешмасы җитәкчеләренең уртак белдерүен ирештергән иде. Ул оешма җитәкчеләре атап әйткәндә, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Римма Үтәшева, Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Зохир Хакимов һәм Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рәүл Идрисовлар Башкортстанда яшәүче татарларның ихтыяҗлары тулысынча үтәлә. Уфада гына да 2 татар гимназиясе бар, татар газет-журналлары чыгарыла, Уфа Нур татар дәүләт театры бар дип аерым кешеләрнең татар җәмәгатьчелек оешмалары исеменнән чыгышлары актуаль түгел дип белдергән иделәр. Имеш күпчелек татарлар өчен актуаль булмаган мәсьәләләрне күтәрүчеләр иҗтимагый-сиясәти вазгыятьне киеренкерәндерергә тырыша. Татар оешмалары вәкилләренең уртак утырышында әлеге белдерү белән чыгучы оешма җитәкчеләре катнашмаса да, ул оешмаларның башкарма комитетлары, шуралары вәкилләре бар иде. Олар җитәкчеләренең үз карашларын гына белдерүләре, әлеге фикерләрнең оешмаларның фикере булмауларын билгеләделәр һәм контр мөрәҗәгать кабул иттеләр. Аңа караганда, татар ихтыяҗлары һичкенә дә канәгатьләндерелми. Цитат: «Әгәр Башкортстанда халыклар тигез яшәсә, 100 мең башкорт яшәгән Уфада дистәдән артык гимназия һәм лицейлар булып, республикада алар 100-гә якын, 300 мең татар яшәгән башкалада тек 2 генә татар гимназиясе бар һәм алары да гимназия статусына туры килми». Цитат тамам. Әлеге шәүнең белдерүе нәкъ 19 ноябрь таратылуы да юкка түгел булса кирәк. Чөнки 17 ноябрь Уфада сүз ирегін яклап узган қаршылык чарасында татар мәктәптәре ябылуы, татарча тиле тапшырулар булмау, Татарстан яңа гасыр планета каналын күрсәтмәүләре аталган иде. Икенче көнне 18 ноябрь узган пикетта татар мәгарифе язмышына битараф булмаучылар җыелды. Шушы қаршылык чараларыннан соң 3 оешма җитәкчесенең уртак белдерүендә татар ихтыяҗлары шул исәптән телне өйрәнү ихтыяҗы да үтәлүе әйтелгән иде. Үчлеккә каршы кабул ителгән мөрәҗәгатьтә Башкортстан телевидениесендә татар редакциясе ачырга теләмәүләре, Татарстан телевидениесен күрсәтүгә каршылыкларның һәм башка проблемаларны чишергә теләмәүләрне, хакимиятның татар проблемаларын күрергә теләмәүләре тигезлек яклы булмаулары дип бәяләнә. Мөрәҗәгать бу үчлекнең белдерүен Башкортстан президенты аппаратында татарга каршыларның иҗат җимеше һәм республика президентының позициясе моннан аерыладыр дигән теләк белдерелгән. Икенче көн тәртибе буенча медиа магнат Альберт Мөхәммәтьяров белән очрашу узды. Анда ул сүз ирегін яклап узган каршылык чарасындагы татар оешмалары берлеге рәисе Рәмил Бигновның чыгышына ризасызлык белдерде. Исегезгә төшерәбез, Альберт Мөхәммәтьяров сатып алган телеешлыкта Татарстан яңа гасыр планета каналын бушлай күрсәтү эшләрен башлаган иде, ләкин хакимият моңа рөхсәт итмәгән. Рәмил Бигнов Альберт Мөхәммәтьяровның хакимияткә оппозициядә булуы сәбәпле ул каналны татарларга бушлай бирсә, без уртак тырышлык белән аңа рөхсәт алырга тырышыр идек дип чыгыш ясаган иде.
Я обращаюсь вот к Мухамедьярову, Альберту Радиковичу, уважаемому мной человеку. Поступите достойно, и если вы хотите, что действительно татарам не хватает телевидения канала, что татары имеют возможность вещать именно на этом канале, подарите его общественным организациям татар Башкортостана.
Бурамиль Бигдовның каршылык чарасындагы чыгышыннан бер үзек булды. Альберт Мухамедьяров моны фатирыны бүләк ит, мин аны түзекләндерермен, коммуналь бәяләрне түләрмен дигән кебек килеп чыга диде. Ул вакытта Бигнов Русия халык идарәсе фиркасенә үзенең Белорет металлургия комбинатын бүләк итсен диде.
Это примерно выглядит так. Я вас попрошу сейчас подарить свою квартиру, потому что в ней надо делать ремонт, в ней надо там, значит, там платить за тепло, за электричество и так далее. И скажу, давайте вы подарите мне свою квартиру, и, значит, вам будет легче. Так вот, у меня встречное предложение к Бигнову. Я готов отдать ему эту телекомпанию. Пусть он отдаст в нашу партию, созданную Российскую партию народного управления, всероссийскую масштабную партию, отдаст свой медкомбинат. Металлургический комбинат не помешает партии, и партия будет развиваться.
Альберт Мухамадьяров, узенин тотар, текшу кондрылган болуын айтты. Каналны бөлек итуга келгенде, ул дүрт катлы бина, 100-дан артык хезмәткәрләр, җиһазлар, журналистлар диде. Аның сүзләренчә, әле заманча студия төзү эшләре бара, ул үзегенә дә 20 миллион сумнан артык торачак.
1,5 миллиона людей есть, татар, да? Они нуждаются в этом, они хотят это смотреть. Я сам татарин, но я крещеный. Ну и что теперь, я татарский телевидение могу сделать? Могу. А что такое вообще телевидение? Вот что вот под этим подразумевается передать кому-то телевидение? Четырехэтажное здание, 100 с лишним человек работает, оборудование, журналисты, кабельные сети, компьютеры, программные продукты. Телевидение – это труд, чтобы вот 5 минут вышло, да, 5 часов надо работать. Вот чтобы эти новости выходили, сегодня 30 минут, да, работает больше 50 человек на 30 минут новостей в сутки. И сказать, передай нам телевидение. Что значит передать телевидение? Это лицензию передать, бумажку переоформить, уставную долю. Это не телевидение, это бумажка. Телевидение – это люди, это труд, это оборудование, это много-много чего, чтобы в эфире это вышло. Да? Что значит передать телевидение? Да. Кто его будет финансировать, значит, это телевидение? Кто будет инвестировать?
Альберт Мухамадьяров, РЕН-ТВ Уфа, каналының рұқсатын созмау, Татарстан Яңа ғасыр планета каналын көрсәтуіне тыю, хакимиятның республика президентының ашықлық һәм дөрес сүздән қорқуы дип бәйләвен әйтте.
Почему власти республики своими действиями, а правоохранить публики своим бездействием заставляют людей выходить, пикетировать и митинговать? Вот это главный вопрос к Москве. Москва не хочет этого. Зачем они создают вот такие проблемы? Проблема одного человека, Хамитова. А Хамитов почему делает? А одна причина простая. Он во мне видит главного своего врага. Конкуренту он видит вот в чем. У меня есть средства массовой информации, у меня есть команда, которая может бороться, как мы вот боролись на горсовете, и есть опыт, и много-много, значит, разных возможностей, которых нет у других, да? Это самое главное, наверное, нет страха перед властью. И поэтому он боится. Вот и все, вот простой ответ. Он поэтому не хочет, чтобы у меня появилось еще одно, так скажем, один аргумент в виде вот в том числе и телеканала, который будет говорить правду. А правда ему, это ему минус голоса, ему минус имидж и так далее.
Очрашуда Альберт Мухамадьяров җитәкләгән Россия халык идарәсе фиркасы турында да сүз барды. Медиамагнат һәм бу фирка җитәкчесе татарлар фирканы якласа, фирка татарлар мәнфәгатенә эшләячәк дип ышандырды.
Если эта партия будет, а если эту партию будут поддерживать татары, партия будет поддерживать татар самих.
Бу Альберт Мухамадьяров булды. Очрашу Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен яклау фонды рәисе Наил Хакимовның медиа магнатка шигъри мәдхиясе белән тәмамланды.
Син милләтнең кояшы, милләтемә нурлар чәчә синең күңел карашың. Син дустай милләт каймагы, син милләтнең үлгесе, сез булганда меңгә арта халкым, милләтем кеше. Син тудырган һәр гамәлдә халкыбызга истәлек. Сиңа, Альберт, бирсен Ходай озын гомер, исәнлек.
Бу Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен яклау фонды рәисе Наил Хакимов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
ил бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә милли телләрне укыту бер шешәгә атты, бер битте, әмма кайбер мәктәпләр гасыр буена үз кыйблаларын тота. Актаныш мәктәбе үзенең 100 еллыгын билгели, әмма аның тарихы күпкә борынгырак дип белгечләр. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйләр.
Ни генә булмасын, Актанышның хәзерге урта мәктәбен төрле елларда тәмамлаучылар, бүген монда укучылар, укытучылар мәктәпнең 100 еллыгы тантанасында катнаштылар, бүләкләр бирештләр. Биредә Татарстаннан гына түгел, шушы мәктәпне тәмамлаганнан соң Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче якташлар да кунак булып кайта. Булып узган бәйрәм рухы тантанасы хакында безгә язучы, шагыйр һәм журналист Мирхади Разов беркадәр бәян итте. Моннан 34 ел элек Мирхади әфәнде үзе дә шушы Актаныш урта мәктәбен бетергән. Хәзер аның фикерләрен ишетик.
Әйе, минем туган мәктәбем Актаныш мәктәбенә 100 яш булды. Актанышта менә шушы олуг бәйрәмне бик матур итеп тантана иттеләр. Мин дә кайттым һәм шул ук вакытта аның тарихы белән кызыксындым. Аның тарихы 100 еллык. Актанышның үзенә әле күптән түгел генә 300 ел тулуын билгеләп үттеләр. Мәктәпкә 100 ел булса, һәм әле күптән түгел генә Актаныш район газетасы оешуга 80 еллыкты билгеләп үттеләр. Менә шуларга караганда 300 ел, димәк 200 елдан соң Актанышта мәктәп барлыкка килгән дип әйтергә мөмкин. Ләкин бу чынлыкта алай түгел. Кешеләр белән сөйләшкәндә Актаныш мәктәбенә Актанышта гомумән мәдрәсәләр ачылып, гыйлем йорты ачылуга мөмкин бу 200 еллап вакыт булгандыр дип уйлыйбыз. Инде рәсми рәвештә инде теркәлеп, беренче мәдрәсәләр эшләп, беренче мәдрәсәләр түгел, теркәлгән шу мәдрәсә эшләп китү 100 елдыр дип әйтәләр инде. Бу мәдрәсәне Миҗан атлы бай кеше ачып җибәрә. Һәм биредә крестьян балаларын укыта башлыйлар. Ул иске Актанышта менә иске Актанышта мәчеттә була беренче. Менә шушы мәчет нигезендә күп еллар балаларын укыталар. Әле менә ат казанган безнең атаклы җырчыбыз Әлфия Залова да менә шушы мәчет бинасындагы мәдрәсәдә белем алган була. Менә шуннан соң инде Актанышта совет власты чорында тау башында яңа агач йорттан мәчет төзелә. Менә совет власты вакытында Актанышта яңа мәктәп төзелә. Ул тау башында була, ике катлы зур агач мәктәп. Бу мәктәптә инде совет тәрбиясе ала башлыйлар. Комсомоллар, пионерлар тәрбияләнә. Ләкин шулай булса да, монда ныклы белем бирелә. Бу мәктәпкә районның төрле авылларыннан да килеп укыйлар. Татар һәм рус класслары ачыла. Тантанага килгән бик күп кешеләр менә шушы мәктәп, иске мәктәпне искә алдылар. Шунысы гаҗәп. 1939 ел чыгарылыш укучысы булган Фатима апаны иске алым, иске әлем авылыннан тапканнар. Менә аның видео язмасын күрсәттеләр, ул ничек итеп мәктәпкә укырга йөргәннәрен сөйләде. Һәм бу бик тәсирле булды.
Мирхали әфәнде, менә инде шушы Актаныш урта мәктәбен бетергән, шушы Актаныш якларына туып үскән инде менә танылган шәхесләр дә байтак шикелле, менә шуларның кайберләрен син искә төшереп китә алырсың икән.
Әйе, әлбәттә, безнең Актаныш урта мәктәбен бетергән шәхесләр бик күп. Мәсәлән, менә шушы тантанага Россия Федерациясының Федерал Җыен Дәүләт Думасы депутаты генерал-майор 1969 елгы чыгарыш укучысы Марсел Галимерданов кайткан иде. Менә ул чыгыш ясап, үзенең истәлекләре белән бүлеште. Россия Федерациясе Дәүләт Думасыннан котлау хаты һәм бүләк итеп принтер, сканер, факс тапшырды. Менә ул әйтте, мәгариф турындагы закон депутатлар тарафыннан карала. Россия президенты әйткәнчә, илебездә мәктәпләрдә укыту нинди генә яктан карасаң да бушлай булырга тиеш дип әйтте инде. Татарстан президенті Миңниханның да фикірләрі сізге мәғлум. Һәр ауылның үз башланғыш мәктәбі болырға тиеш деп, менә онда бик күп оқытушылар бар иде, шулар алдында шығыш ясады. Шуңа күрә киләчәктә безнең әле мәгариф системасында яңа үзгәрешләр, яңа реформалар буласын әйтте, һәм алар миңа калса уңай булырга тиеш. Чөнки менә шушы тантанада Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры минем белән минем сабакташым Ингил Нәбәпович Фаттахов та катнашты һәм ул да чыгыш ясап туган телне, татар телен саклап калуга зур тырышлык куячаклары турында белдерде. Ул әйтте инде, менә Мәскәүдә яңа мәгариф турында яңа закон кабул ителә дип. Әле бу кабул ителмәгән. Ә шулай да ул татар телен һәм милли әдәби компонентны саклап калу турында тырышачакбыз. Үзебезнең татар телен рәнҗетергә ирек бирмәячәкбез дигән сүзләрне әйтте.
Чынлап та, менә шушы актаныш мәктәбенең юбилей бәйрәмендә инде менә шушы олы шәхесләр тарафыннан инде зур урыннар алып торган кешеләр тарафыннан инде менә шушы киләчәккә кагылышлы, мәгарифнең киләчәгенә кагылышлы бер кадәр фикерләр әйткәннәр. Менә чынбарлык инде, чөнки бит инде Мәскәү тарафыннан моңарчы да булды менә һөҗүмнәр татар мәгарифенә. Менә шушы бүгенге чынбарлыкны күз алладыңмы? Бераз фикер алышырга туры килдеме?
Әйе. Менә төрле өлкәдәге төрле елларда менә шу актаныш мәктәбен бетергән кешеләр белән аралашырга туры килде. Алар бүгенге мәгариф өчен борчылалар. Әлбәттә инде мәктәпләрдә татар теленең татар теле дәресләренең кыскаруы аларны борчый. Гомумән Россиядәге сәясәт аларга дөресен әйткәндә бик ошап бетми. Чөнки әйтәм бит, менә соңгы вакытларда яңгыраган белдерүләр Россиядә милли республикаларны бетерү турындагы сүзләр бер кемне дә битараф калдырмый. Менә алар барысы да әйттеләр. Чөнки республика бетсә, безнең мәктәпләр бетә, мәдәният, тел, сәнгать бөтенесе дә бетми. Ләкин болар барысы да безнең файдага түгел. Без үзебезнең республиканы һәм үзебезнең милләтебезне саклап калырга тиеш. Һәр кемнең уенда шул иде минемчә.
Менә бит инде бердәм дәүләт имтиханнары урысча гына бирелә. Инде менә шушы вазгыятьтә Актаныш мәктәбендә дә шушы урысча укытуга, урыс телен өйрәнүгә игътибар зурайганмы? Моны инде мәҗбүри рәвештә дип әйтергә буладыр.
Актаныш үзе саф татар районы, шулай булгачтан анда белем дә татарча бирелә. Әлбәттә инде Актаныш урта мәктәбендә рус класслары да бар, русча укытыла. Бу инде балаларның һәм әтиәниләрнең теләге буенча. Кем тели русча укый, кем тели татарча укый. Ничек дип әйтим инде? Күбесе авыллардан килгән менә балалар бар ими. Әйтик, 9-нчы, 10-нчы, 11-нче классларда Актаныш тирәсендәге авыллардан татар балалары килеп укыйлар. Алар үз гомерләрендә русча сөйләшмәгәннәр, татар телендә генә аралашалар. Алар инде бөтен фәннәрне дә татарча укыйлар. Шуңа күрә аларның имтиханнары да татар телендә.
Менә сез инде Актаныш урта мәктәбенә якын тирә авыллардан да килеп укыйлар дип әйттегез. Бу килеп уку инде шуны аңлатмый микән? Менә шушы вак авылларда, якын тирәдәге авылларда менә шушы мәктәпләр ябылган һәм инде алар шушы Актанышка килеп укырга мәҗбүрләр.
Әйе, менә кичкенә авыллардан һәм менә кайбер авылларда инде балалар бик аз укучы балалар име. Кайбер класста 5 бала, кайбер класста 3 бала дигәндә менә андый авылларның мәктәпләрен ябып башка авылларга күчергәннәр. Ләкин шулай булса да инде авыллар арасында автобуслар йөреп тора, мәктәп автобуслары. Шуңа күрә бер яктан караганда 4-5 балага мәктәп тоту бик ни кебек инде, уңайлы кебек түгел дәүләткә. Икенче яктан караганда ничектер элек әле бер бала укыган, ике бала укыган классларда булган, сыйныфлар булган, андый мәктәпләрне ябмаганнар. Менә моны бик аңлап бетерү кыен. Чөнки юлда нәрсә булмас. Безнең бит инде җылыяк табигате түгел. Бураннар да була, яңгырлар да була, көчле дауыллар да була. Шуңа күрә Менә бу мәсьәләдә авылларның аралары шактый ярак. Безнең авылларның белән авыллар арасы 18, 15 шундый чакрымдагы авыллар. Шуңа күрә миңа калса киләчәктә дә әле бу үзгәрешләр булыр дип уйлыйм мин, чөнки Ингелнәвабович безнең яңа министр инде үзе авыл кешесе, авылда туган, үзе дә Актаныш мәктәбенә Чишмәдән килеп укыган. Шулай булгачтан киләчәктә нәрсәдер эшләрләр, нәрсәдер булыр, һәм һәр авылда мәктәп сакланыр. Һәм шунысы гаҗәп, соңгы вакытларда бит авылларга кайтучы яшь гаиләләр артты. Менә шушы яшь гаиләләрнең яңадан-яңа менә сабыйлары туып тора. Шуңа күрә авылларда мәктәпләрне кайбер авылларда киредән аша башларлар дигән үмид бар. Тагын шуны өстәп китәр идем. Менә бу танылган якташларыбыз Актанышлыларны авылдашларын котларга кайттылар. Алар да шушы Актаныш мәктәбендә укыганнар. Мәсәлән, менә безнең Яршалы социаль-педагогик технологиялар һәм ресурслар институты ректоры Фәйрүзә Зөфәрхызы Мустафина Актаныш мәктәбенә бүләккә премия тапшырачакларын әйтте. Менә шу 100 еллык белән котлап. Институт исеменнән уку елы ахырында иң яхшы укытучыга 50 000, ә иң яхшы укучыга 15 000 сум күләмендә премия биреләчәк. Менә инде бу премияны нинди критерийларга нигездәп бирәләр, ансын белмибез. Димәк, институт белән мәктәп арасында үзара бәйләнеш һәм үзара хезмәттәшлек булачак дигән сүзне аңлата бу. Һәм таныш мәктәсе килә. Менә шушы Актаныш урта мәктәбен тәмамлаган күренекле кешеләрнең кайберләрен исемне әйтәсе мөмкин. Газетдин Мөхәммәди, Татарстанның атказанган юристы, Муллахмәтов Хәниф, Татарстанның атказанган икътисадчысы, анасын Фәйрүзә Мөслимова, шагыйрә, Исхакова Фәйрүзә, Татарстанның атказанган артисткасы, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясында бик озак еллар буе диктор булып эшләде. Һәм менә Азатлык радиосында хәзер эшли Гылмуллин Алик Абрик улы. Менә Аликның видео котлавы залда бик матур яңгырады. Аннан соң инде өлкән яшьтәге укытучылар белән очраштык. Шул балача хатирәләрен уртаклаштык. Бик күңелле булды. Һәм менә тантанада һәр чыгыш балаларның җырлавы, биюләре белән үрелеп барды. Бик күңелле булды. Һәм бу шул тарихлы Актаныш мәктәбенең әле киләчәге зур булыр. Чөнки бик күп талантлы балаларны күрдек, өметле балаларны күрдек. Һәм укытучылар коллективы монда тәҗрибәле, һәммәсе югары белемле, һәммәсе милли җанлы, туган тел, татар теле дип үлеп торалар. Шуңа күрә мин үземнең туган мәктәбемә яңа менә шушы мәгарифтә үрләр телим, уңышлар телим, бәхетле булсыннар милләтебезгә. Яңа милләтпәрвәрләр тәрбияләсеннәр.
Мирхади Разов әйтүенчә, Актаныш урта мәктәбенең 100 еллыгы уңайыннан район ярдәме белән бик затлы, бик мәртәбәле китап чыгарылган.
Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвар Усман таныштыра.
Кырым муфтисы Аҗи Эмрали Аблаев ва аның муавины Айдер Исмаилов Истанбулда 19 ноябрьдә башланган 8-нче Евразия Ислам шурасының ишендә иштирак итәләр. Босния, Герцеговина, Булгаристан, Косово, Литва, Ирак, Эстония, Хорватия, Молдова, Польша, Алмания, Англия ве Русиядән Истанбулга килгән мөфтиләр Евразияда мусульманнарның дини вазиятләре ве киләчәгеннән баглы мәсьәләләрне бакалар. Евразияда дини тәшкилатлар кечмеше ве киләчәге мәвзусы айрым бер мәсьәле буларак музакере ителәчәк. Кырымда Кырым хөкүмәте кечәнләрдә 4 мусульман дин җәмгыятьне җәдвелгә алган соң, Кырым муфтисының муавины Айдер Исмаилов бу дин җәмгыятьләре параллель муфтиятка аид җәмгыятьләр дип бу вазиятьне Азатлык радиосы өчен изаатлады. Айдер Исмаилов:
Бу якында алган 4 җәмгыятьнең регистрациясе мәсьәләсе буенча бер мәктуп юлланылмады. Ве анҗак бу Da evvel registrasiyadan keçken Kırım Müslümanları dini merkezle alakalı ve onun erkanında bu dört cemiyet kuruldu. Ve bu merkezinin registrasiyasının alakalı olarak biz mektup yollagan edik her yerge. Kabinet ministrov, prezidentke, ilahırı.
Cevaplar kelmedi mi?
Evet, cevaplar kelmedi. Ve bir netice de alamadık. Onun için biz esasında bu merkezinin faaliyetinin alakalı özümüzün pozisyamızını bütün resmi organlara belgiledik. Ve bu cemiyetler de bu merkezinin bünyesinde, strukturasında onun için farklı bir şey yok. Bizim pozisyamız belli.
Anlatsanız, bunu başında mı Kırım Müftiyatı, Kırım Müslümanlar Müftiyatı bari de çalışıp geliyordu. Kırım Tatarlar kayıt çalışmam.
Evet.
Şimdi başka böyle bir teşkilat kuruldu. Bunun birinciden farkı neydi? İkinciden sebebi neydi böyle olganına?
Bunun farkı şunda, bizim devletimizde bazı güçler Kırım Tatar halkının birliğini istemiyorlar. Kırım Tatar halkının birliğini istemeyenlerinden sebebi de halk birlik olsak ve o hakkını talap edecek ve kaytarıp alacak.
İşte İstanbul'da başlanan Avrasya İslam Şurası öz işini 22 noyabrda yakınlayacak. Ahmetçit'te ise noyabrın 20'sinde Hizbut Tahrir Firkası'nın taraftarları Ahmetçit'teki Rusya'nın konsulluğu karşısında piket geçirdiler. Piketçiler Rusya'da Müslümanlara karşı yapılan represiyalarga ve Hizbut Tahrir'nin azaları hapiske alınganlarına protest bildirdiler. Kırım Tatar meselesi adlı bülütenin muharriri Vladimir Pritula Kırım Tatarlarının meseleleri hakkında yazacak blogerler için yeni programını takdim etti. Blogerler internette yazan insanlardır. Biz için kim blogger olacağı mühim değil, biz mevzunu belgileyimiz. Bu Kırım Tatar cemaatçılığı Kırım ve Ukrayna mevzusudur. Bu mevzu boyunca blogerlik Kırım'da inkişaf edecek olamız dedi Vladimir Pritula. Şimdilik internette bu sayfa hazırlana dedi o. Kırım'da üç dilli mektep olacak mı? Bu sualge Kırım'ın müstakil siyasi tetkikatçıları ve jurnalistleri merkezinin eksperti Vladimir Pritula Kırım'ın tahsil nazirliğinde yukarı radada bu gayege kol tuttular dedi. Böyle mektepte Rus, Ukrayn, Kırım Tatar tilinde okutacaklar. 1-2 yıldan son bu gaye ömürge geçirilebiledi Vladimir Pritula. Ukrayn tili Kırım'da çalışmay, bütün iş yürütücü vesikalar Rus tilinde alıp barıla. Kırım'da gerçekten de üç tillilikni amelge geçirilmesini tahsil nazirliği düşünmek gerekli Vladimir Pritula. Hamını Marifçi Asosiyasiyası Kırım Tatar Mekteplerinin direktörlerini toplap milli mektepler o günde turgan keskin meselelerini müzakere etkenler. Marifçi Asosiyasiyası azası Seyran Usinov her bir derste Kırım Tatar komponenti olmak gerek. Hocalarımız bunu yapmaylar değil. Seyran Usinov.
Çünkü özümüzün albatamız.
No.
Yapam. Şu Kırım Tatar tili her bir derste Kırımsko-Tatarski komponent uroka degen şey var. Uh-huh. Dersinin bir kısmı 5-10 dakika şu ne oca nasıl da becer bu var. Dersinin bir parçasını Kırım Tatar tilinde alıp bara. Ayta, sualleri bere, balar cevap kaytaralar. Bu komponent işte Kırım Tatar tilinde ola. Her dersi bunu yapsalar olar. Anılsın tamatama gol olmalı. Yapmaylar. Yapamaz değiller, yapmaylar. Aldatalar.
Milli mekteplerde.
Hem bizlerin aldılar.
Milli mekteplerde.
Onun için ana şu şeyin keskin koymaz diyemiz. Yaptırsınlar. Direktörler eğer zavuşlar tavap etse eğer hocalardan yapacak. Onu yapmak bir şey değil. 5-10 dakikalık Kırım Tatarca onu hazırlamak. Şimdi neler kullanmalar da var, derslikler de var. Yok değil akay. Tek hazırlanmak gerekir bir derske.
Bu Marifçi Asosiyasiyasının resmi avini Seyran Usinov edi. 6-9 dekabrde Kazanda geçecek bütün dünya Tatar Kongresinin 5. kurultayına Kırım'da hareket etken Kazan Tatarlarının cemiyetlerinden yani Yalta, Akmecit, Akyar'dan 3 delegat baracak. Kırım Tatarlardan musafir olarak meclisten ve milli firkadan da vekiller bu kongreske davet edilgenler. Kongreste çıkış yapmak fırsatı olsa ne akta aytır ediniz degen sualge milli firka reisi Vasi Abduraimov men bizim kan kardeşlerimizga Rusya'da oz pozisyalarını pekmelerini tiler edim dedi. Vasi Abduraimov.
Я бы пожелал нашим братьям Катарам укреплять свои позиции в целом в Российской Федерации. Пожелал бы, чтобы они расширили свое мировоззрение, свое видение развития нации не только в рамках маленького Татарстана, территориально маленького Татарстана, но и дали бы жизнеспособную концепцию развития татарской нации во всей стране.
Сөзіні девам етіп Василий Абдураймов татар боғазындан «Орта денізге топрақлар тюрки халқларын топрақларыдыр» деді.
Надо всегда помнить о том, что от Татарского пролива до Средиземного моря – это земля всех тюрок земли. И забота каждого тюркского народа, в том числе и татарского, заботится не только о своей нации и о своей республике, но и все, что было связано с истоками развития тюркского народа, большого тюркского народа.
Элбет Крым ве Татарстан арасында болган алакаларны жанландырмак, кеңейтмекне тилер едим, деди Василий Абдураймов Азаттык радиосуна.
Я бы еще хотел бы пожелать нашим татарским братьям возобновить те связи, которые теснейшие связи между Татарстаном и Крымской республикой, между народами Татарстана и народами Крыма, и прежде всего между татарским народом и крымско-татарским народом, а как это было в прошлом в истории, чтобы эти связи взаимно укрепляли наши народы, давали бы надежду в будущем и перспективу для наших потомков. Поскольку я считаю, что уровень наших связей сегодня, культурных, экономических, гуманитарных и политических, совершенно не соответствует тем глубоким историческим основам, благодаря которым сегодня есть Татарстан и татарский народ, и возрождается крымско-татарский народ.
Более бир заман олдык, 90-х сенелеры бу алаталар гаят более бир инкишаф этип башлаган эдилер. Шо тедбирлер кечирилген эле, Татарстандан ярдымлар да олду. Татарстан күнлөрү Крымда кечти, Крым күнлөрү Татарстанда кечти. Более бир кеңеш суретте болмаса да, ама кечти. Соңку вакытта бу алакалар баягы сонду демеге мүмкүн. Бунун себептерин сиз неде көрөсүз? Кайсы тарапында более бир?
Я думаю, что тут постарались обе стороны. Думаю, что в Татарстане шли сложные процессы становления на новом этапе государственности, которые требовали максимальной концентрации всех сил и ресурсов и энергии Татарстана и татар. В целом, они прошли этот тяжелейший этап становления новой республики, переформатирования республики в связи с приходом Кремль новой власти после ельцинского периода. И, конечно же, проблемы Крыма и крымско-татарского народа остались на втором плане. Но я думаю, что в большей степени здесь в этих связях сегодня заинтересованы крымские татары и Крым, поскольку по уровню развития и по значимости республики Татарстан российских Федерации, которую он занимает сегодня, какое место занимает во всей иерархии субъектов Федерации в России, конечно, несоизмеримо и несравнимо с тем положением, которое сегодня занимает Крым в Украине и, в частности, занимает крымские татары в Крыму и в Украине. Поэтому я думаю, что здесь надо было проявлять большую активность и настойчивость именно крымское старание. Есть и серьезные огрехи, которые были допущены в момент становления в середине 90-х годов этой связи со стороны тех, кто тогда представлял крымских татар в этих взаимоотношениях.
Бу милли фирка рейсы Васи Абдураймов эда. ЮНЕСКО Бутындунья мирасының эсас жедвеліне Крымдан намзе чекілінде екі объектны кірсетті, амма оларны да таздықламай. Бұлар Крым ханларының бақчы сарайда тарихи меканлары ве Крым готиясының кобаларын медени ландшафты. Украинадан теклиф етілген Крым ханларының бақшысарайда тарихи меканлары номинациясы бұ әвелден көстерілген Крым ханларының бақшысарай объектін кеңішілетілген номинациясыдыр. 2003 сенесі ЮНЕСКОға Украинадан тек хансарай көстерілген олса, шымды бұ объектің әтрафында оған тарихи Чухут қале, Салачық ве дүрбелерді кірсетілген. Украина мәдениет назырлығының департамент директоры муавины Виктор Вечерский объектлеріні ЮНЕСКОның эсас жедвеліне кірсетмек мүндеті 2 илдан 15 илға жи девам ете біледі. Эпсі олып Украинадан бұ жедвелге 15 объект намзет етіп көстерілген. Азаттық радиосы үшін Крымдан Дилавер Осман.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Ozatlik'ның тотар башқырт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қола. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау боласыз.